12 листопада у Йорку почнется цикл встреч, у центре уваги яких будут католики, якія перестали практиковать веру и не приймаюць удзела у жыцці парафій. Таких людей в Украине налічваецца больше за 4 миллиона человек, что складает 2/3 усіх католиков Англии и Уэльса. Менавіта их проблемы будут разглядаться подчас 5 специальных мероприемств, организатором яких является конференция бискупов Англии и Уэльса, и что пройдут в разных городах Великобритании, Йорку, Бирмингене, Кроули, Вестминстере и Кардифе. Первая встреча, мета якой заключается так само у тем, как узгадать о минулогоднем визите Бенедикта XVI у эту краину, пройдет 12 листопада и будет присвящена теме «Переступить порог, служение и миссия сирот непрактикующих католиков». Увага будет звернута на шматлики санктуарии, якія часто наведываюсь так само и непрактикующие католики, але тем не меньше не принимаюсь удзелу у религийных урочистостях и костельном житті. Ксёнз Кларк Варт, керавнік аддзела катахізацыі пры канферэнцыі біскупаў Англіі Уэльса, расказаў, што падчас сустрэч будуць разглядацца тры фундаментальныя пытанні, якія маюць ключавое значэнне ў тым, каб дасягнуць гэтых людзей. Першае заключаецца ў тым, якім чынам магчыма змагацца з імі і даць ім адчуць, што касцёл іх чакае. Іншай справай з'яўляецца захвоціць іх да прыняцця сакрамента прымірэння. І нарэшце трэця праблема з'яўляецца тое, каб наладзіць сувязь з людзьмі, якія ў якасці валанцёраў працуюць на карысць бедных. Ксёнз Варт адзначыў, што для рэалізацыі гэтых мэтаў у будучыні неабходна стварыць парафіяльныя групы свецкіх вернікаў, якія будуць спрыяць вырашэнню гэтых праблем.